Velkommen til en ny episode av Pengeflyten med Erik Bruse, Joakim Bernhardsen og meg, Henrik Arneberg. I dag det 16. april, og kort siden Iran angrep Israel i et varslet angrep. Og i denne episoden vil vi derfor snakke om hvordan geopolitiske forhold påvirker aksjemarkedet. Og det jo naturlig å starte med den tilspissede konflikten i Midtøsten. Situasjonen i Midtøsten jo mildt sagt spent nå. Og hvordan påvirkes økonomi og markeder, Erik?
Ja, hvis vi først ser på markedsreaksjonene, så var det vel rykter om at dette angrepet kunne komme forrige fredag, så da var det ganske surt i aksjemarkedene, og det har vel egentlig vært litt urolig en noen uker som liksom frykt for at dette angrepet skulle komme, og så kom jo angrepet i helgen, og mandag så startet egentlig aksjer opp igjen, og det har nok med at kanskje var angrepet mindre enn ventet. Det var i hvert fall ikke noen døde som følge av det. Og så var det også litt signaler om at kanskje ikke Israel ville gjengjelde dette, sånn at faren for at det skulle eskalere var mindre. Så det var litt positivt, men etter hvert utover dagen så, i amerikansk tid, så reagerte markedene surt igjen. Og det har med, tror jeg, hovedsakelig at signalene fra Israel var ganske aggressive, om at de kom, det kom nok en gjengjeldelsesreaksjon, for det det alle frykter nå, at dette skal eskalere oppover, at dette skal bli en stor konflikt i området. Men det alltid lett å finne en forklaring. Det vi fikk også veldig sterke detaljhandelstall fra USA i går, og det høres jo bra ut for økonomien, det bra for økonomien, men renteforventningene og de lange rentene har steget, og det kan også bidra til litt surt stemning, så ja, man skal ikke være i konflikten all skylda, men jeg tror liksom det er store bevegelser opp og ned, det man skal forvente nå på grunn av den litt usikre situasjonen.
Og vi så jo kanskje litt av reaksjonen bli tatt ut i forkant også, og vi har jo snakket om at oljeprisen jo en av de viktigste liksom, kanalene fra denne konflikten og ut i økonomien, Erik, og der så vi jo egentlig at oljeprisen steg mye, ja, da Iran allerede begynte å true med dette angrepet, og har ikke sett noe sånn særlig, ja, ytterligere bevegelse i oljeprisen etter.
Nei, det tror jeg et også signal om at markedet, når vi først så dette angrepet, så ikke frykten steget ytterligere siden oljeprisen holder seg sånn lånende stabil. Jeg tror ting må eskalere for at dette skal få videre effekter.
Men Joakim, du trykket jo litt til i Finansavisen denne uka og sa at en sterk oppgang i oljeprisen kan sette fyr på inflasjonsfrykten og ramme verdensøkonomien. Men samtidig så anbefaler dere ingen porteføljeendringer, og kan du utdype litt hvorfor du anbefaler slik som dere gjør?
Ja, det vel med trykk på kan. Altså, det ikke gitt at denne situasjonen eskalerer, og at vi kommer til å se en sånn spiral mot høyere oljepris og negative effekter på verdensøkonomien. Det jo et scenario som har lav sannsynlighet, men veldig høy konsekvens, for å si det sånn. Så det en slags sånn tail event, som man kaller inn for statistikken. Men det går jo på den, liksom, hvis situasjonen skulle eskalere. Altså, Iran jo en sånn passe viktig oljeproduserende nasjon, produserer rundt, ja, 3% av verdens oljeforbruk. Men kanskje enda viktigere, så har det en strategisk plassering langs dette Hormuz-stredet. Omkring 20% av verdens olje fraktes på skip forbi dette stredet. Skulle dette stredet bli en brikke i konflikten, så kan vi se at oljeprisen stiger mye, og det ville være et negativt scenario. Altså, verdensøkonomien tåler en god del høyere oljepris, men en kraftig oppgang i oljeprisen, det vil trekke kjøpekraft fra forbrukere, det kan bidra til at prisen stiger på andre varer og tjenester, og sentralbankene står jo midt i en kamp med å liksom få ned inflasjonen, ville gjort det problemet kanskje enda større, og kunne således gitt en ytterligere oppgang i rentene. Så det liksom en kraftig oljeprisoppgang, og det et godt stykke over de nivåene vi har nå rundt $90 fatet. Det har potensial til å skremme verdensøkonomien litt.
Så det er det nærmeste man kan komme et worst case scenario her?
Ja, jeg tror det, og det er som jeg sier, det er ikke noe vi tror på, og det er jo grunnen til at vi ikke gjør noen endringer, Erik, for det er ikke liksom det mest sannsynlige utfallet.
Nei, og det er jo sånn at det er kanskje opplagt, men grunnen til at denne konflikten får innvirkning på aksjemarkedene, det er jo fordi det produseres mye olje der. Det er ikke noen annen grunn. Og det, hvor stor effekten blir på oljeprisen, det er høyst usikkert. Og jeg tror at vi kan tåle en god del høyere oljeprisen der vi er nå, og til syvende og sist så er det inntjeningen i bedriftene verden over som kommer til å avgjøre hvor aksjemarkedene kommer, hvor sterk veksten blir i verdensøkonomien. Og da skal det ganske mye til for i økning av oljeprisen, og det skal liksom gå skikkelig ille, og det skal være høy oljepris lenge før den oppgangen vi nå ser i verdensøkonomien, som er ganske sterk, skal bli rokket. Så ja, dette kan være urolig og usikkerhet i markedet en stund, men erfaring fra historien er ganske klar. Du må se langvarig effekt på bedriftenes inntjening, eller stor effekt på bedriftenes inntjening, for at det skal ha noe ordentlig effekt på aksjemarkedet på litt sikt. Og våre anbefalinger, 6-12 måneder frem i tid, det er at ja, kanskje oljeprisen blir noe høyere, men det kan verden leve med.
Du var jo litt inne på det, Joakim, men det er vel i alles interesse av at oljeprisen ikke øker. Kan du ikke forklare litt?
Ja, det er nok noe som argumenterer ytterligere for at dette her ikke skal liksom få de helt store effektene litt frem i tid. Og jeg tror altså USA med Biden i et valgår, jeg tror det siste han vil er å ha en kraftig oppgang i bensinprisene for amerikanske velgere. Det er liksom, i amerikansk politikk så er det litt det samme som å gi bort valgseieren. Og det samme gjelder mange av de oljeproduserende landene i Midtøsten. Jeg tror ikke Saudi-Arabia for eksempel, en av verdens største oljeprodusenter, heller ser seg tjent med at oljeprisen kommer mye opp. Altså ja, det er bra på kort sikt med en høy oljepris, men på litt lengre sikt så kan det føre til ja, dårlige tider i verdensøkonomien, dårligere oljeetterspørsel litt lenger frem i tid. Det kan føre til at det blir lettere for andre energikilder, altså dyrere olje fra andre regioner kommer mer konkurransedyktig, fornybar energi kommer mer konkurransedyktig mot olje, mot konvensjonell olje. Så jeg tror ikke de heller ser seg tjent med en veldig høy oljepris. De er nok veldig fornøyde med den oljeprisen de har i dag, som jo tross alt er ganske høy.
Det er viktig også å huske at ja, Iran produserer ganske mye olje, det sendes hovedsakelig til Kina. Men hvis vi får en krig hvor oljeinstallasjoner og oljeproduksjon i Iran forsvinner mye av det, så har jo de andre arabelandene med Saudi-Arabia, de har ledig kapasitet til å levere mer olje. Og i den verden vi er nå, hvor i en sånn konflikt, så tror jeg at Iran vil være ganske isolert i forhold til de andre landene i området, og de vil levere mer olje til markedet for å sørge for at vi ikke får den effekten som Joakim snakket om, at det blir for høy oljepris, økonomien går dårligere, alternativ energi blir mer attraktivt. Så det skal liksom brenne ordentlig, og det er, som sagt, det er jo et lite risikoscenario, men mest sannsynlig så er ikke dette stort nok til å velte inntjeningen og veksten i verdensøkonomien.
Men hvis vi løfter blikket litt og ser enda mer globalt, er det geopolitiske forhold, for eksempel, tenker jeg, konflikter i Ukraina, Taiwan, altså, har man sett at de har påvirket de globale finansmarkedene?
Ja, det gjør de der og da, men poenget her er at ting må eskalere, og man må liksom, markedene blir med overbevist om at dette kommer til å knele økonomiene og inntjeningen i bedriftene. Og det er vel sånn vi tenker at for at dette skal få en effekt, så må denne konflikten eskalere videre hvis det skal ha mer varige effekter på aksjemarkedet. Så Israel må på en måte svare enda kraftigere, og sånn at hele konflikten eskalerer. Det er det vi ofte ser, at det er liksom veldig mye uro rundt en situasjon, så etter hvert så vender markedet seg til spenningen, og så forsvinner fokuset på det og effekten på markedet.
Ja, det er litt sånn no news er good news. Hvis vi ikke hører noe mer negativt fra Midtøsten nå, så kommer dette til å fade litt, og så blir liksom borte, dessverre kan man nesten si, fra overskriftene. Men vi så jo litt, altså for eksempel da, vi så noe av det samme da Russland invaderte Ukraina, det var jo store forstyrrelser i energiprisene, og der så vi jo, der var det jo enda mer direkte da, ikke sant, med Russland som sto for 40% av gassleveransene til Europa, der så vi jo en veldig, veldig kraftig oppgang i gassprisene, og det var jo med på å tynge europeisk økonomi, ja, egentlig helt frem til ganske nylig, Erik, og vi kan jo tenke på, vi kommer kanskje på et par andre sånne situasjoner tilbake liksom i moderne tid, hvor vi har sett at geopolitisk uro får en sterk konsekvens for økonomien da.
Men du må liksom alltid kunne slutte fra den uroen til hvordan påvirker dette inntjeningen i bedriftene bredt, og når gassleveransen til Europa stoppet opp, så var det ganske klart at dette kommer til å ramme europeisk økonomi ganske hardt, men resten av verden greide seg jo bra i den perioden. Men det er ofte ting som kommer inn som påvirker hvordan økonomien fungerer, som har det største utslagene, og det er selvfølgelig å tenke på finanskrisen. Da hadde vi begivenheter i det amerikanske finanssystemet som gjorde at hele finanssystemet på mange måter stoppet opp å fungere. Liksom det som smører systemet, det førte en kraftig tilbakeslag, og så vi også i etterkant at det var bygd opp for mye gjeld som forbrukerne, særlig i USA, måtte bygge ned igjen, og det ga en svak økonomisk periode. Så de tingene som virkelig får utslag på aksjer på sikt, de er oftere knyttet til økonomien og til hvordan den fungerer enn til geopolitisk usikkerhet.
Ikke sant? Så det er egentlig ikke krig og konflikter man skal frykte hvis man ser den økonomiske biten av dette?
Nei, det vi skulle frykte, altså det vi har fryktet de siste årene og som ikke da har slått til, er jo den høye inflasjonen og økningen i rentene som et svar på den høye inflasjonen. Det var liksom, det har vært hovedbekymringen i økonomien, og det er det som kunne utløst et stort aksjekursfall. Nå er den faren mindre, og jeg tror ikke den oljeprisoppgangen vi har sett, og kanskje vi ser vil velte den, det positive bildet vi har.
Det eneste gang vi har sett dette, kanskje til en viss grad, det er jo under oljekrisen på 70-tallet, da så vi en veldig, veldig kraftig oppgang i oljeprisen, og det ga jo en resesjon i amerikansk økonomi og mange andre økonomier påfølgende. Et helt annet ballgame enn det vi snakker om nå. Så, ja, vet ikke hva man kan kalle det, men Gulfkrigen kanskje til en viss grad, da skjedde det mye annet rart også i den perioden. Så det har liksom vært en og annen situasjon historisk, men da snakker vi også som sagt langt kraftigere på en måte oljeprisoppganger enn det vi har sett til nå, og det vi tror vi kommer til å se.
Vi skal også huske at oljeintensiteten i økonomien var mye høyere på 70-tallet. Klart det, man kan tenke seg konflikter som mer direkte vil gå inn i produksjon, altså Kina-Taiwan-konflikter, hvor store deler av verdens produksjon av chipper til teknologi produseres. Da kan man tenke seg mye større konsekvenser, men det er fordi at det er potensial til å ramme liksom økonomiene der hvor det betyr mest.
Så har vi jo kronekursen. Prisen på en dollar nærmer seg jo, eller den har vel passert, 11. Er det konflikten i Midtøsten som spiller inn her?
Ja, kanskje til en viss grad, men jeg tror kanskje det Erik nevnte i stad med sterke nøkkeltall fra USA, og det vi har sett, altså det at lange renter og forventning til rentekutt i USA blir justert tilbake, og med det lange renter kommer opp, er kanskje viktigere. Så det handler mye om at dollaren styrker seg, og i et valutakryss, da, så dollaren mot norske for eksempel, så er det jo alltid to ben, det er dollarben og kronebenet, og en sterkere dollar vil jo føre til at krona mot dollar også blir svakere. Men sånn generelt så er jo ikke liksom politisk usikkerhet og gjerne den usikkerheten som følger en sånn type utbrudd av en sånn konflikt eller en eskalering, det er heller ikke godt nytt for krona.
Nei, vi var vel diskutert litt her at det miljø vi inne I nå, med liksom global usikkerhet, litt uro I markedene, sammen med liksom stigende lange renter og stigende renter, spesielt I USA. Altså, man, nå snakker vi om at kanskje må vente til september før den amerikanske sentralbanken setter opp rentene. Setter ned rentene, mens vi snakker om rentekutt i Europa allerede I ECB, allerede til I juni. Så nå liksom både rentedifferansen drar I retning av sterkere dollar, og den usikkerheten ofte litt dollarpositiv. Så vi ikke forundret om dollaren kan styrke seg en god del fremover. Men for eksempel mot euro det ikke sikkert vi norske kroner skal gå så mye.
Så hvordan blir det med alle oss på boliglån her?
Ja, jeg vil kanskje si at det sånn, hvis du ser på effekten av dette isolert sett, da, så det jo høyere oljepris, det jo bra for norsk økonomi, altså enes død, den andres brød. Så det trekker jo retning av høyere renter I Norge. Det gir økt aktivitet på sokkelen og høyere vekst I norsk økonomi. Ofte når du får høyere oljepris, så får du sterke kroner, så de to kan liksom utligne seg litt, men nå har vi fått svake kroner på toppen av det hele. Så svak krone, det gir jo høyere inflasjon I Norge, altså høyere pris på importerte varer, bedre konkurransedyktighet for eksportsektoren, så det også bidrar til et høyere, altså trekk I retning av høyere renter eller senere rentekutt i Norge da.
Så det en dårlig kombinasjon for veldig mange, med både svakere krone og høyere rente. Men selvfølgelig, har du aksjer I, som mye nominert I dollar, så vil du jo se at svakere krone eller sterkere dollar gjør at verdiene dine stiger. Men generelt så jo, det en uheldig kombinasjon hvis vi nå kommer inn I en verden hvor inflasjonen I Norge stiger igjen fordi krona svak og vi må holde rentene høyere lengre nå.
Sånn litt på tampen, hvilke fond det dere ville satt penger I det nå?
Nei, det vi holder oss jo til strategien, og det jo en viktig budskap at jeg tror ikke man skal prøve å time disse svingningene for mye I markedet. Det mest sannsynlige utfallet vel at vi liksom ikke får noe videre eskalering I dette her. Altså, man kan alltid se at ting liksom blir ytterligere svekket I markedet, men da tror jeg globale aksjer kommer til å gjøre det bra, og jeg liker jo den eksponeringen som for eksempel et fond som Nordea Global Enhanced styr. Det følger jo det globale markedet ganske tett, og da har du mye teknologi som tilhører vet at jeg liker. Så det tror jeg fortsatt kommer til å være et bra bett fremover.
Mange vil kanskje være fristet å kjøpe energi, det har jo gått veldig bra I år, nettopp fordi oljeprisen har kommet mye opp, men igjen, mest sannsynlig scenario at dette ikke eskalerer, og da kan fort oljeprisen komme ned igjen. Vi har et stramt oljemarked sånn løpende for øyeblikket, men det kan fort komme mer olje inn på markedet. Det kan gjøre at oljeprisen kommer ned igjen, og liksom legge ned et sånn bett på at oljeprisen skal videre oppover. Det ville jeg ikke gjort, så jeg ville også holdt meg til en sånn bredere aksjeeksponering.
Ja, og det jo verdt å nevne at det som har preget markedet egentlig store deler av dette året her kontra fjoråret, jo en mye bredere oppgang. Ikke sant? Det ikke bare teknologi I USA som presterer, som vi så I fjor og første del av året I år. Vi ser nå at oppgangen bredere, inntjeningen vokser bredere på tvers av sektorer, på tvers av regioner, og det argumenterer kanskje for at den brede eksponeringen fortsatt eller kommer til å være en god eksponering å ha I 2024.
Tenker vi lar det bli siste ord. Det var det vi rakk for denne gang. Husk at du kan lytte til tidligere episoder av Pengeflyten på Spotify eller der du hører på podcast.